Satria, saya Jasmine Abu Bakar. Awani 7.45 malam ini bersiaran secara langsung dari perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bersempena dengan penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani. Dan ini antara tumpuan kami bawakan untuk anda pada malam ini.
Malaysia bantah tindakan Amerika tolak gencatan senjata di Gaza. Lebih 30,000 kes scam online, kerugian RM1.3 bilion direkod tahun ini. Sambutan menggalakkan setahun bersama Kerajaan Madani diperluas ke seluruh negara. Jojo Ghazali hanya perlu 36 saat tumbangkan juara Muay Thai antarabangsa.
Awani 7.45 malam ini bersiaran secara langsung dari perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bersempena dengan program setahun bersama Kerajaan Madani. Program yang bermula semalam sehingga esok Ahad ini bertujuan menyebar luas dan mempromosikan dasar dan juga inisiatif baru diperkenalkan kepada rakyat sejak Kerajaan Perpaduan mengambil alih pentadbiran pada 24 November pada tahun lalu. Terdapat pelbagai aktiviti berlangsung sepanjang 3 hari ini, termasuklah jualan Mega Madani dengan potongan harga 30% diskaun compound saman PDRM sehingga 50% selain aneka reruai disediakan di sini. Dan disebabkan sambutan yang disifatkan sebagai menggalakkan, Kerajaan berhasrat memperluaskan pameran seperti program setahun bersama Kerajaan Madani ini ke seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan tersebut akan dipertimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang akan dilakukan pada minggu hadapan. Jelas Perdana Menteri, program sedemikian dilihat mampu memberi pencerahan mengenai usaha yang dilaksanakan Kerajaan dalam mensejahterakan rakyat.
Perjalanan hari ini memang jadual saya datang esok. Tetapi saya datang santai untuk melihat kemajuannya. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Dan kerjasama jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat dan juga JLC, khazanah sangat memuaskan. Jadi saya minta pengunjung, terutama anak-anak muda, teliti satu kementerian ke satu kementerian, melihat langkah-langkah diambil dan memanfaatkan daripada kemudahan-kemudahan yang diumumkan oleh kerajaan. Saya saksikan bermakna minat rakyat bertambah baik, dan kalau nampak perjalanan begini, kita mungkin menimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan sama ada kita boleh pindahkan kegiatan pameran seperti ini upaya memberi pencerahan kepada rakyat di setiap negeri di negara kita.
Malaysia membantah sikap mereka syarikat yang menolak draft resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan juga Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia juga kesal dengan sikap negara itu yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan dan mempertahankan pembunuhan serta kezaliman terhadap rakyat Palestin termasuk kanak-kanak dan juga wanita.
Satu dunia menemplak membantah, tetapi masih saya kesal dan bantah sikap Amerika Syarikat yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan. Sekarang kalau kita nak menilai Amerika Syarikat dari segi demokrasi, pada hak asasi, dari segi kemanusiaan, nampaknya kita tangguh dulu. Ya? Dan oleh itu saya ingat dari pihak Malaysia, kita nak lahirkan rasa kesal yang sangat membantah sikap Amerika mempertahankan pembunuhan dan kezaliman dan pembunuhan anak-anak tanpa sekatan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas hadir melawat program setahun bersama Kerajaan Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu. Perdana Menteri menambah semua pihak mesti menghentikan pembunuhan terhadap orang awam, tidak bersalah, bayi serta wanita. Tegas Anwar tiada sebab sama sekali untuk mana-mana pihak menafikan perkara tersebut. Amerika Syarikat bertindak memveto draft resolusi Majlis Keselamatan PBB untuk menggesa gencatan senjata segera dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Washington mematahkan desakan yang semakin meningkat untuk gencatan senjata segera yang diketuai oleh Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres dan negara-negara Arab.
Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan usaha kerajaan membantras rasuah sepanjang setahun pentadbiran telah menunjukkan kejayaan pada peringkat permulaan. Perdana Menteri berkata antara ukuran penting adalah tiada mana-mana pimpinan kerajaan perpaduan yang terlibat dalam salah laku rasuah. Malah beliau berkata, langkah berterusan mengekang aktiviti rasuah turut dimanifestasikan melalui penubuhan jawatankuasa khas mengenai rasuah JKMR.
Dia penerusan tugas, dan seperti mana kita tahu dalam kerajaan madani, tata kelola merupakan pokok utama, dan pembantrasan rasuah mesti diteruskan. Memang ada sedikit kejayaan permulaan, dan saya katakan di antara ukuran penting ialah pimpinan. Sehingga sekarang setahun belum ada bantahan ataupun pendedahan tentang salah laku dan rasuah di kalangan mana-mana pimpinan kerajaan.
Pelajar dan generasi muda harus terus diberikan kesedaran tentang isu dan juga amalan rasuah yang menjadi faktor utama kemusnahan struktur dalam masyarakat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pengetahuan tentang anti rasuah dan nilai-nilai etika boleh menjadi peringatan dan melindungi golongan bakal pimpinan ini daripada terjerumus dalam rasuah.
We recognize that students in institutions of higher learning are our future workers and leaders. And therefore, we are motivated to bring awareness, urging them to play an important role in preventing corruption. It is also crucial for them to be clear about the direction and strategies to eradicate corruption that are initiated by the government and the MACC. In this way, when they enter the job market and hold important positions, they are committed to good governance, transparency and accountability to prevent graft and abuse of power.
Presiden Persatuan Kolej dan Universiti Swasta Malaysia, Datuk Paramjit Singh yang senada dengan Azam menegaskan, kesedaran itu akan melahirkan graduan yang bukan sahaja mampu menyahut cabaran baharu, tetapi juga melakukannya dengan etika dan profesionalisme tinggi.
The future of the world lies in the hands and within the hearts and minds of our younger generation. Most of you here. Through HARA and with the establishment of the ABU chapter of AMAR, which stands for Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah, we are certain that you will lead lives and take on leadership roles with the highest standards of ethical principles such as integrity, transparency and honesty.
Tarikh 9 Disember merupakan Hari Anti Rasuah Antarabangsa dipersetujui 190 negara yang menyertai Konvensyen Menentang Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu termasuk Malaysia. Sambutan HARA 2023 bertemakan Menyatukan Dunia Menentang Rasuah mensasarkan penuntut dari universiti awam dan swasta seluruh negara.
Polis menggunakan unit anjing pengesan K9 Bukit Aman di kawasan penemuan mayat kanak-kanak autism Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin pada Sabtu. Ia dipercayai bagi mengesan petunjuk baru dalam kes kematian yang kini diklasifikasikan sebagai kes bunuh.
Unit anjing pengesan K9 tiba kira-kira jam 1.50 tengah hari Sabtu sebelum memulakan penjejakan di sekitar kawasan saliran air. Sebelum ini, anjing K9 pernah digunakan PDRM secara agresif bagi operasi mencari dan menyelamat. Turut berada di lokasi kejadian pasukan forensik PDRM bagi menjalankan siasatan di kawasan sekitar. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Kontinjen Selangor, Senior Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib turut dilihat berada di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid dalam satu kenyataan media hari ini memaklumkan kes kematian Zain Ryan diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Ia selepas proses bedah siasat selesai ke atas jenayah Allahyarham pada Khamis lalu. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kehilangan mangsa mohon tampil ke balai polis berhampiran atau menghubungi talian tertera.
Polis Diraja Malaysia PDRM menerima sebanyak 32,462 kes penipuan dalam talian bagi tempoh 11 bulan pertama tahun ini dengan nilai kerugian RM1.3 bilion. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof berkata, Jenayah e-dagang mencatatkan kes tertinggi sebanyak lebih 10,900 kes, diikuti jenayah telekomunikasi lebih 9,500 kes, pelaburan tidak wujud lebih 5,000 kes, pinjaman tidak wujud lebih 4,000 kes, jenayah e-kewangan lebih 2,000 kes dan love scam 883 kes.
Menurut Ramli, jumlah kes meningkat sebanyak 37.5% dari Januari hingga November tahun ini berbanding 23,608 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Selain itu, katanya kes pelaburan tidak wujud mencatatkan kerugian terbesar berjumlah RM421 juta, diikuti dengan jenayah e-dagang RM382 juta, jenayah telekomunikasi RM327.9 juta, jenayah e-kewangan RM103.6 juta, love scam RM40.9 juta dan pinjaman tidak wujud RM38.5 juta. Jelas beliau, jumlah kerugian tersebut meningkat 33% dari Januari hingga November tahun ini berbanding RM771.1 juta dalam tempoh sama tahun lepas. PDRM dengan kerjasama Who's Call Malaysia hari ini melancarkan Carnival Scam Free Malaysia. Carnival Scam Free itu bertujuan membanteras jenayah komersial di Malaysia. Who's Call merupakan aplikasi dibangunkan oleh syarikat GoGoLook yang bolehkan pengguna mengetahui identiti pihak membuat panggilan. Ramli berkata sejak PDRM bekerjasama dengan syarikat itu Januari lepas, kadar panggilan dijawab menunjukkan penurunan sebanyak 50% daripada 66,810 kepada 34,996 panggilan.
Jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar membuktikan kehebatannya apabila menewaskan juara Muay Thai antarabangsa WBC Edgar Tavares dalam penampilan sulungnya di pentas Primetime US One Championship pada Sabtu. Johan atau lebih dikenali sebagai Jojo hanya memerlukan 36 saat untuk menumpaskan Tavares dengan pukulan knockout atau KO pada pusingan pertama dalam pertarungan One Fight Night 17 di Stadium Tinju Lumpini di Bangkok, Thailand.
My name Johan, in Malay it means champion. And also I will forever be on a mission to prove and live by my name, you know. So and I will, mark my words, I will be youngest one championship Muay Thai champion ever.
Johan melakukan serangan melalui dua tembukan di muka dan satu di rusuk Tavares, menyaksikan lawannya itu tumbang dan tidak dapat meneruskan aksi. Menurut Johan, dia akan terus meneruskan misinya di pentas-pentas besar bagi memastikan usahanya selama ini dapat memberi manfaat pada sukan Muay Thai. Sekaligus meneruskan misinya untuk menjadi juara termuda One Championship Muay Thai. Johan sebelum ini melakukan sejarah apabila berjaya mendapatkan kontrak One Championship Thailand bernilai $100,000 Amerika selepas menumpaskan petarung Rusia Tamilan Bagmuzaev secara knockout KO dalam One Championship Thailand.
Sejahtera, saya Jasmine Abu Bakar dan Sinar Awani malam ini bersiaran secara langsung dari perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bersempena dengan penganjuran program setahun bersama Kerajaan Medani. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini.
Malaysia pidas Amerika guna kuasa veto tolak gencatan senjata di Gaza. Sambutan menggalakkan setahun bersama Kerajaan Medani diperluas ke seluruh negara. Dan Jojo bagi pukulan KO 36 saat tumbangkan juara Muay Thai antarabangsa.
Kerajaan berhasrat memperluaskan pameran seperti program setahun bersama Kerajaan Medani ini ke seluruh negara susulan sambutan yang menggalakkan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata cadangan tersebut akan dipertimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Perdana Menteri, program sedemikian dilihat mampu memberi pencerahan mengenai usaha yang dilaksanakan kerajaan dalam mensejahterakan rakyat.
Perjalanan hari ini memang jadual saya datang esok. Tetapi saya datang santai untuk lihat kemajuannya. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan dan kerjasama jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat dan juga JLC, khazanah sangat memuaskan. Jadi saya minta pengunjung, terutama anak-anak muda, teliti satu kementerian melihat langkah-langkah diambil dan memanfaatkan daripada kemudahan-kemudahan yang diumumkan oleh kerajaan. Saya saksikan minat rakyat bertambah baik dan kalau nampak perjalanan begini, kita mungkin menimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan sama ada kita boleh pindahkan kegiatan pameran seperti ini upaya memberi pencerahan kepada rakyat di setiap negeri di negara kita.
Pelbagai gagasan Malaysia Madani adalah relevan untuk diangkat dan diadaptasi dalam kerangka global khasnya di negara yang mempunyai majoriti penduduk beragama Islam. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, gagasan itu mempunyai nilai-nilai sejagat selain kriteria berteraskan makasid syariah, kriteria pematuhan aspek kemampanan, impak sosial dan aspek governance ESG serta matlamat pembangunan mampan yang menjadi antara fokus dunia global.
Sebagai contoh, jelas Zamri, kesan gelombang COVID-19 yang memberi pelbagai kesan terhadap sosioekonomi berlanjutan selain mengubah cara serta gaya hidup penduduk dunia termasuk Malaysia dan ternyata sehingga kini masih lagi dibelenggu ketidaktentuan yang menatijahkan delusi pesimistik kepada masa hadapan.
Mundurnya pemimpin negara yang diteradui oleh Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri kita, hampir dengan menyajikan suatu gagasan komprehensif kerangka kondisi pembangunan negara dan era pasca normal dan zaman pasca COVID yang dikenali sebagai Malaysia Madani.
Beliau berkata demikian pada Seminar Nasional Peradaban Madani pada Sabtu. Seminar sempena Ijtimak Haraki kali ketujuh itu dianjurkan oleh Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM yang bertemakan kebangkitan Nusa dan anjakan global. Zamri menjelaskan gagasan Malaysia Madani bukan hanya bertujuan menyelesaikan masalah ataupun sekadar memenuhi keperluan semasa dalam negara tetapi juga bertindak mentrajektori suatu kerangka kesedaran bagi mencorak masa depan negara dan memenuhi potensinya.
Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan usaha kerajaan untuk membanteras rasuah sepanjang setahun pentadbiran telah menunjukkan kejayaan pada peringkat permulaan. Perdana Menteri berkata antara ukuran penting adalah tiada mana-mana pimpinan kerajaan perpaduan yang terlibat dalam salah laku rasuah. Malah beliau berkata langkah berterusan mengekang aktiviti rasuah turut dimanifestasikan melalui penubuhan jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR.
Dia penerusan tugas dan seperti mana kita tahu dalam kerajaan Madani, tata kelola merupakan pokok utama dan pembanterasan rasuah mesti diteruskan. Memang ada sedikit kejayaan permulaan dan saya katakan di antara ukuran penting ialah pimpinan. Sehingga sekarang setahun belum ada bantahan ataupun pendedahan tentang salah laku dan rasuah di kalangan mana-mana pimpinan kerajaan.
Belia Malaysia membantah sikap mereka syarikat yang menolak draft resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia juga kesal dengan sikap negara itu yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan dan mempertahankan pembunuhan serta kezaliman terhadap rakyat Palestin termasuk kanak-kanak dan wanita.
Satu dunia menemplak membantah. Tetapi masih saya kesal dan bantah sikap Amerika Syarikat yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan. Sekarang kalau kita nak menilai Amerika Syarikat dari segi demokrasi, dari hak asasi, dari segi kemanusiaan, nampaknya kita tangguh dulu. Ya? Dan oleh itu saya ingat dari pihak Malaysia kita nak lahirkan rasa kesal yang amat sangat membantah sikap Amerika mempertahankan pembunuhan dan kezaliman dan pembunuhan anak-anak tanpa sekatan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas hadir melawat program setahun bersama Kerajaan Madani di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu. Perdana Menteri menambah semua pihak mesti menghentikan pembunuhan terhadap orang awam, tidak bersalah, bayi serta wanita. Tegas Anwar tiada sebab sama sekali untuk mana-mana pihak menafikan perkara tersebut. Amerika Syarikat bertindak memveto draft resolusi Majlis Keselamatan PBB untuk menggesa gencatan senjata segera dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Washington mematahkan desakan yang semakin meningkat untuk gencatan senjata segera yang diketuai oleh Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres dan negara-negara Arab.
Malaysia kecewa dengan tindakan Amerika Syarikat yang menggunakan kuasa veto untuk menggagalkan usaha mencari jalan penyelesaian di Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menegaskan keputusan itu menunjukkan kepada dunia sikap sebenar Amerika Syarikat dalam isu tersebut.
Semua negara yang, menganggotai Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu bersetuju, melainkan Amerika dan UK. UK itu pun dia tidak kata tidak setuju, dia tidak menggunakan kuasa veto tapi dia abstain, dia berkecuali. Melainkan Amerika saja yang tidak setuju dan terus menggunakan kuasa veto. Dan ini menunjukkan kepada dunia sikap sebenar Amerika dan sepatutnya hal yang sebegini, keadaan yang paling meruncing pada ketika ini apabila semua negara-negara lain, negara yang sebelum ini bersama dengan Amerika seperti Perancis sebagai contoh, juga tidak bersama kerana mereka juga mengambil pendirian untuk menggesa supaya diadakan gencatan senjata dengan segera. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, dia adalah satu yang mengecewakan.
Pada Jumaat, Amerika Syarikat dilaporkan memveto draft resolusi Majlis Keselamatan PBB untuk menggesa gencatan senjata segera dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Sementara itu, Zamri memaklumkan fasa ketiga bantuan kira-kira 60 tan dengan kapasiti 3 kali ganda seperti diumumkan sebelum ini akan menyusul dan mula diterbangkan ke Mesir pada 17 Disember ini. Beliau menjelaskan penghantaran kira-kira 40 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza fasa 1 dan 2 sebelum ini sudah berjaya diedar dan disampaikan kepada penerima sasarannya iaitu rakyat Palestin di wilayah perang itu.
Sementara itu, separuh daripada rakyat Amerika Syarikat bersetuju dengan tindakan ketenteraan Israel di semenanjung Gaza, manakala 45% lagi tidak bersetuju. Survei yang dilakukan oleh Badan Peninjau Gallup itu mendapati 67% warga Amerika yang tidak bersetuju dengan tindakan ketenteraan Israel di Gaza berusia dalam lingkungan 18 hingga 34 tahun.
Tinjauan itu juga mendapati 52% daripada yang tidak bersetuju adalah golongan wanita. Golongan umur yang bersetuju dengan tindakan ketenteraan Israel di Gaza adalah mereka yang berusia 55 tahun ke atas, iaitu sebanyak 63%. Tinjauan Gallup itu dijalankan bermula 1 hingga 21 November beberapa minggu selepas serangan Hamas pada 7 Oktober. Selain itu, survei itu juga menunjukkan 64% daripada warga Amerika yang terdiri dari pelbagai etnik tidak bersetuju dengan tindakan ketenteraan Israel, manakala 61% warga Amerika berkulit putih memilih untuk menyokong tindakan Israel.
Jumlah rakyat Palestin yang terbunuh akibat serangan Israel di Gaza setakat Jumaat telah meningkat kepada lebih 17,400 orang dengan lebih 46,000 orang cedera. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza, Ashraf Al-Qudra, 350 orang terbunuh dengan 558 lagi cedera dalam tempoh hanya 24 jam lalu, manakala ramai lagi mangsa masih berada di bawah runtuhan.
Menurut Al-Qudra, 70% mangsa serangan darat dan udara Israel membabitkan wanita dan kanak-kanak, manakala tentera Israel masih menahan 36 kaki tangan berubatan termasuk Muhammad Abu Salmiya, ketua pengarah Al-Shifa, hospital terbesar di Gaza sejak 23 November lalu. Memetik laporan agensi Anadolu, Al-Qudra menyifatkan keadaan kesihatan di selatan Gaza sebagai malapetaka kerana semua hospital di kawasan itu kehabisan ruang untuk merawat pesakit dengan kadar penggunaan katil di hospital pada tahap 262%. Sebelum itu, Al-Qudra berkata pasukan perubatan menghadapi keadaan sukar di Al-Shifa yang dikuasai tentera Israel bulan lalu dan menggesa sokongan organisasi antarabangsa untuk membantu memulihkan sektor kesihatan Gaza. Israel meneruskan serangan ketenteraannya di Gaza pada 1 Disember selepas berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas. Angka kematian Israel dalam serangan Hamas berjumlah 1,200, manakala 138 tebusan masih ditahan oleh kumpulan Palestin di Gaza menurut angka rasmi.
Pelbagai usaha dan program perlu dilaksana bagi meningkatkan kadar kesuburan negara yang telah berada pada tahap paling rendah yang pernah direkodkan sejak 5 dekad lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kadar kesuburan keseluruhan atau TFR 1.6 anak bagi setiap perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun pada tahun lalu juga menurun berbanding kadar TFR 1.7 pada tahun sebelumnya.
Selain daripada itu juga, kenapa saya secara peribadi memang menggalakkan program seperti ini kerana kita melihat dari segi fertility rate, kadar kesuburan kita amat banyak menurun. Bukannya Sarawak saja tetapi seluruh Malaysia ini dan berbanding dengan negara-negara lain juga macam Singapura, 1.1%, kita 1.7%. Jadi ini perlu dipertingkatkan. Jadi bagi saya mengharapkanlah, insyaAllah dengan adanya kita menganjur program seperti ini, mudah-mudahanlah bertambah ramai, terutama sekali penduduk kita di negeri Sarawak ini dan Sarawak dan juga terusnya Malaysia.
Menurutnya, keadaan itu disumbangkan oleh beberapa faktor antaranya kadar perkahwinan yang kurang, peningkatan kerjaya selain tahap kesuburan antara wanita dan lelaki yang semakin berkurang. Justru katanya program akad nikah beramai-ramai wajar diperluaskan bagi memudahkan urusan perkahwinan pasangan pengantin sekaligus menggalakkan pembangunan institusi kekeluargaan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis akad semarak ummah di Masjid Daruhana Kuching pada Sabtu.
Isu perubahan iklim global harus ditangani berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama. Tetapi dibezakan atau Common but Differentiated Responsibilities atau CBDR oleh semua negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi, Nik Ahmad ketika menyampaikan kenyataan negara bersempena dengan persidangan penubuhan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 di Dubai pada Sabtu berkata, Malaysia telah dan sedang melaksanakan pelbagai perkara dalam mencapai aspirasi rendah karbon 2030 dan karbon sifar 2050.
We are one of the world's 17 mega diverse countries and we have upheld the commitment we made during the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil in 1992 to maintain at least half of our country's land area under forest and tree cover. In terms of legislation, Malaysia is in the process of passing the Energy Efficiency and Conservation Act and is now formulating a climate change bill and national adaptation plan. We have likewise launched a voluntary carbon market.
Di awal pembukaan ucapan, beliau berkata Malaysia berikrar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG dengan intensiti pelepasannya diterhadkan pada 45% menjelang 2030. Selain itu, katanya Malaysia di bawah pelan hala tuju peralihan tenaga nasional. Katanya juga mempunyai aspirasi untuk mencapai karbon sifar melalui pelan jangka panjang strategi pelepasan rendah jangka panjang LTLEDS yang akan dirumuskan pada awal 2024. Selain itu, Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan dana kerugian dan kerosakan yang ditubuhkan semasa persidangan COP28 yang mana dijanjikan oleh negara maju untuk memberi pampasan kepada negara yang terdedah kepada iklim. Bagaimanapun, Malaysia menggesa ketelusan dalam tadbir urus dan mobilisasinya.
Malam bertemu kembali jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar membuktikan kehebatannya apabila menewaskan juara Muay Thai antarabangsa WBC Ega Tavares dalam penampilan sulungnya di pentas primetime US One Championship pada Sabtu. Johan atau lebih dikenali sebagai Jojo hanya memerlukan 36 saat untuk menumpaskan Tavares dengan pukulan knockout KO pada pusingan pertama dalam pertarungan One Fight Night 17 di Stadium Tinju Lumpini di Bangkok, Thailand.
My name, Johan, in Malay it means champion. You know, so I will forever be on the mission to prove and live by my name, you know, so and I will, mark my words, I will be youngest one championship Muay Thai champion ever.
Johan melakukan serangan melalui dua tembukan di muka dan satu di rusuk Tavares, menyaksikan lawannya itu tumbang dan tidak dapat meneruskan aksi. Menurut Johan, dia akan terus meneruskan misinya di pentas-pentas besar bagi memastikan usahanya selama ini dapat memberi manfaat pada sukan Muay Thai. Sekaligus meneruskan misinya untuk menjadi juara termuda One Championship Muay Thai. Johan sebelum ini melakukan sejarah apabila berjaya mendapatkan kontrak One Championship Thailand bernilai $100,000 Amerika selepas menumpaskan petarung Rusia Tamilan Bagmuzaev secara knockout KO dalam One Championship Thailand.
Bintang sensasi bola sepak dunia Cristiano Ronaldo meraihkan perlawanan profesional ke-1,200 dalam kariernya dengan satu jaringan dan satu bantuan gol ketika membantu kemenangan 4-1 pasukannya Al Nassr ke atas Al Riyad. Kapten pasukan Portugal itu semakin menghampiri rekod dipegang Peter Shilton yang telah membuat 1,390 penampilan sepanjang kariernya.
Jaringan gol penyerang berusia 38 tahun itu hadir pada minit ke-31 perlawanan apabila menyudahkan hantaran rakan sepasukan Sadio Mane. Ia sekaligus mengukuhkan kedudukan Ronaldo sebagai penjaring terbanyak Liga Saudi dengan 16 gol daripada 16 perlawanan. Kemenangan ini juga membantu Al Nassr bangkit semula daripada kekalahan 3-0 kepada pendahulu Liga Al Hilal sebelum ini. Ketika waktu kecederaan pada separuh masa pertama perlawanan, Ronaldo mengumpan bola dan menghasilkan bantuan jaringan kepada rakan senegaranya Otavio. Pada separuh masa kedua, penyerang Brazil, Talisca, menjaringkan dua gol untuk memastikan kemenangan bergaya Al Nassr. Al Nassr ketika ini berada di kedudukan kedua liga dengan 37 mata ketinggalan 7 mata dengan Al Hilal di persada liga.
Dan ini pula mengenai seteru utama Cristiano Ronaldo dalam kancah bola sepak Lionel Messi. Pesuruh jaya Liga Bola Sepak Utama MLS, Don Garber berkata, Liga itu telah menikmati tahun transformasi selepas kehadiran Messi dan perjanjian penyiaran dengan Apple TV. Dalam ucapan tahunannya menjelang perlawanan akhir Piala MLS antara Columbus Crew dan Los Angeles FC, Garber berkata MLS semakin meningkat dalam semua bidang utama.
Katanya, Messi mempunyai banyak pilihan untuk babak seterusnya dalam kerjaya bola sepak ikonik Kapten Argentina itu. Namun, keputusannya untuk menyertai MLS, sesuatu yang disifatkan sebagai sangat luar biasa. Katanya, keberadaan juara Piala Dunia dan pemenang Ballon d'Or 8 kali itu dalam MLS bukan hanya sekadar perbualan global sukan, malah merupakan kisah terbesar dalam dunia sukan. Ujar Garber, ketibaan Messi di MLS bermakna lebih ramai peminat menonton saingan liga itu di seluruh dunia berbanding sebelum ini. MLS juga menyaksikan peningkatan jumlah penonton di stadium di seluruh negara dengan derby antara Los Angeles FC dan Los Angeles Galaxy menarik rekod liga seramai 82,110 penyokong ke Rose Bowl pada 4 Julai. Garber berkata, terdapat rekod hampir 12 juta peminat pada perlawanan MLS sepanjang tahun dan turut memuji Piala Liga Baharu yang diadakan bersama kelab dari Liga MX Mexico sebagai kejayaan yang merangsangkan. Tahun depan akan menyaksikan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah Copa America, Piala Dunia Kelab FIFA dan Piala Dunia.
Selain Sekian sahaja Awani 745 dan Sinar Awani dari Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bersempena dengan program setahun bersama Kerajaan Madani untuk malam ini. Esok masih berbaki satu hari lagi program setahun bersama Kerajaan Madani di sini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir dan manfaatkan pelbagai perkhidmatan serta aktiviti menarik yang disediakan. Saya Jasmine Abu Bakar, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.